าธุการพระบิดาเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าที่เป็นนี้เป็นวันดีครั้งหนึ่งที่เราจะมาพบกันเพื่อนมัสการพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นเป็นวันอีสเตอร์เราทั้งหลายได้มีโอกาสระลึกถึงการเป็นขึ้นจากความตายของพระองค์เจ้าเพื่อช่วยให้จิตใจเรานั้นมั่นคงและมั่นใจอย่างยิ่งว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์สูงสุดพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าผู้ทรงมาไถ่บาปเราทั้งหลายและให้โอกาสเราทั้งหลายนั้นได้คืนดีกับองค์พระบิดาเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเราเป็นไทยแล้วจากความผิดความบาปทั้งมวลจากสิ่งไม่ดีทั้งมวลเพราะว่าพระเยซูคริสต์นั้นทรงมาปลดปล่อยเราขอบคุณพระเจ้าและเราลึกถึงพระคุณพระเจ้าอันนี้เสมอมาและในวันนี้นั้นเราจะรับฟังพระชนะของพระเจ้าที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราทั้งหลายทุกคนและเราจะนำไปดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ดีให้เป็นลูกที่พระองค์ทรงมีความพอพระทัยขอทรงนำพาเราให้เข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้เป็นสัปดาห์ถัดจากวันอีสเตอร์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก้อนหินอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่ป่าอุโมงค์แล้วนะอุโมงค์น่าจะอยู่ทางด้านนี้ใช่ไหมก้อนหินนี้เป็นไงเปิดแล้วเปิดออกมาแล้วและพระเยซูคริสต์ก็เป็นไงครับเป็นขึ้นจากความตายแล้วเพื่อช่วยเราทั้งหลายปกตินี่ช่วงหยุดยาวเนี่ยประเภทวันสงกรานต์วันปีใหม่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ผมจะเป็นบุคคลที่ผู้รับใช้เนี่ยรักมากเลยในช่วงเทศกาลอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นคนกรุงเทพครอบครัวอยู่กรุงเทพแม่อยู่กรุงเทพนะแล้วก็จะฝากช่วงอย่างนี้แหละให้ช่วยมาเทศนาในช่วงที่ผู้รับใช้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับก็ไปเยี่ยมครอบครัวที่ต่างจังหวัดนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ภรรยาและลูกผมซึ่งเคยเล่าให้ฟังแล้วนะสำหรับบางท่านลูกสาวปริญญาตรีธรรมศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจบโทนิด้าเรียนด้าน MBA พอจบมาไม่นานไม่เคยพูดกับผมประโยคนี้เลยบอกว่าพระเจ้าทรงเรียกให้ไปรับใช้ที่พิษณุโลก ฟังครั้งแรกแล้วก็อึ้งเหมือนกันแต่ได้ว่าครอบครัวผมก็ทุ่มเทแล้วก็รับใช้พระเจ้าทั้งผมและภรรยามาตลอดแต่ก็ไม่นึกว่าลูกสาวซึ่งเขาก็ขยันเรียนอย่างมากนะคะแนนเรียนก็ดีมากบริษัทที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่บริษัทระดับใหญ่ๆนะครับที่ผมสนิทอยู่ด้วย 2-3 แห่งเนี่ยเป็นบริษัทที่มีเครือข่ายในต่างประเทศด้วยบางบริษัทนี่รายได้เขา 70,000 ล้านต่อปีนะผมสนิทกับประธานบริษัทถ้าจะฝากได้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ไปเอาเส้นสายอะไรด้วยเพราะว่าผลการเรียนเขาเนี่ยก็ใช้ได้แต่บอกอย่าไปรับใช้พระเจ้าที่พิษณุโลกก็เลยตอนนี้ก็ไปสอนที่เคมบริดจ์นะฮะที่เป็นตั้งใหม่ที่พิษณุโลกนะครับเขาร่วมเป็นเจ้าของนี่เขาร่วมมือกับทางเคมบริดจ์ที่อังกฤษมาก่อตั้งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นที่พิษณุโลกก็มีโอกาสประกอบอาชีพอันนั้นกับสอนเปียโนแล้วก็รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรส่วนภรรยาผมก็ตามไปด้วยไปช่วยดูแลตอนนี้ก็เป็นนักจัดรายการวิทยุทั้งคู่เลยนะมันมีในคริสตจักรนี่มีวิทยุชุมชนเสาสูงมากเลยภรรยาผมจัดตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ลูกสาววันอาทิตย์อีกหนึ่งรายการแล้วก็นอกนั้นก็ช่วยเหลือโบสถ์ในกิจกรรมต่างๆก็เลยบอกกับผู้รับใช้ว่าเดี๋ยวนี้นะวันช่วงวันหยุดยาวอย่างเงี้ยผมคงช่วยอะไรเหมือนเมื่อก่อนไม่ค่อยได้เลยนะความจริงวันนี้นี่ตั้งใจว่าช่วงสงกรานต์จะไปเป็นฝ่ายไปหาเขาแต่ปรากฏว่าเขาเนี่ยบอกว่าเขามีธุระจำเป็นจะต้องมากรุงเทพก็เลยเป็นฝ่ายมาหาผมพระเจ้าทรงเตรียมการทุกอย่างในสิ่งที่เราไม่รู้หรือเกินความเข้าใจของเราปรากฏว่าที่ผมไปจองตั๋วรถไว้เนี่ยคนรับจองเนี่ยคือไม่รู้อีท่าไหนนะไม่ได้จดของผมไว้ก็ขอบคุณพระเจ้าพอโทรไปยกเลิกตั๋วเขาบอกไม่ได้จดของคุณไว้เนี่ยโอ้โหก็ขอบคุณพระเจ้าสิ่งแรกนะประการที่สองผมเชื่อว่าอาจารย์ระนันทุกคนจะต้องขอบคุณพระเจ้าเหมือนกันเพราะว่าใจอยากจะไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่นะครับพอรู้ว่าผมไปไม่ได้นี่ก็เลยคงต้องดีใจมากที่มีโอกาสไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ที่ต่างจังหวัดนะครับเราก็ร่วมรับพระพรด้วยกันหลายสิ่งหลายอย่างเราอย่ามองข้ามไปนะครับเราต้องขอบคุณพระเจ้าในพระพรของพระองค์อยู่เสมอเ แม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวยกตัวอย่างเช้าวันนี้ของผมเลยวันนี้โล่งเลยนะถนนโล่งดีแดดสว่างก็ดีแต่ว่าไม่ค่อยร้อนเลยก็คิดจะประหยัดละไม่ขึ้นแท็กซี่จะมาบอกเนี่ยนะนั่งรถเมย์มาดีกว่าประหยัด73กก็อยู่ๆก็จอดตรงป้ายรถเมย์มาบังป้ายเลยนะแล้วก็คนขับก็ลงมาปรับแต่งไอ้กระจกมองข้างใหญ่สาย60วิ่งตามมาเราอยากจะขึ้นเพราะเรารอนานแล้วก็เลยไม่จอดก็โมโหอยู่แหมทำไมนะมันเหมือนมีอะไรมาแกล้งเรานะ จะประหยัดซะหน่อยรออยู่สักพักนึงแล้วอยากจะรีบมาเอ้า60มาถึงแม่โดนบังไปหงุดหงิดใจอยู่นิดหน่อยแต่ตอนหลังก็ต้องขอบคุณพระเจ้าว่าอีกสักแป๊บเดียวก็ตามมาคือ71รถฟรีครับ ดีกว่าเก่าอีกไม่ต้องเสียค่ารถนั่งรถฟรีมานะครับเพราะนั้นสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นี่ถ้าเราไม่มองข้ามเราจะเห็นถึงพระพรของพระเจ้าที่ทรงดูแลเราอย่างดีตลอดเวลาเลยนะครับเหมือนที่พระเจ้าก็ทรงดูแลอาจารย์นานๆที่มีใจอยากจะไปเยี่ยมครอบครัวที่ต่างจังหวัดนะครับพระองค์ก็เตรียมแผนการทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงเตรียมพระเยซูไว้สำหรับเราทั้งหลายทุกคนที่จะรับความรอดเพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่มนุษย์คู่แรกได้กระทำบาปโดยไม่เชื่อฟังพระเจ้าละเมิดกินผลไม้ต้องห้ามไปแล้วเนี่ยความบาปมันก็ติดตรึงมายังสายเลือด DNA ของมนุษย์ตลอดมาเลยครับตลอดมาเลยครับเหมือนอย่างในอุปยกบทที่20ข้อที่5บอกว่าอย่ากราบไหว้หรือปฏิบัติรูปเหล่านั้นเพราะเราคือพระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าที่หวงแหนให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึง3ชั่ว4ชั่วอายุคนเห็นมั้ยฮะบาปมันตกทอดได้ทางสายเลือดทาง DNA ด้วยเหตุนี้เราก็ไม่แปลกใจใช่มั้ยครับว่าทำไมเด็กเล็กๆเนี่ยเราไม่เคยเลี้ยงให้เขาทำบาปเลยตั้งแต่เล็กๆมาเนี่ยนะเป็นทารกโตขึ้นมาเป็นเด็กเล็กเด็กน้อยเนี่ยไม่เคยสอนเลยสอนแต่สิ่งดีทั้งนั้นเลยแต่ทำไมมันรู้จักโมโหแล้วก็รู้จักทำร้ายคนอื่นรู้จักด่าคนอื่นเด็กบางคนร้ายขนาดเอาไม้จิ้มลูกชิ้นแทงเพื่อนเลยนะแล้วเราก็พบว่าเด็กประถมบางคนเนี่ยเด็กประถมต้นนะบางคนเนี่ยทำร้ายเพื่อนอย่างรุนแรงมากอย่างที่เป็นข่าวซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจสิ่งเหล่านี้คือความบาปที่ไม่ต้องสอนกันไม่ต้องสอนให้โกหกไม่ต้องสอนให้ขโมยไม่ต้องสอนให้ทำร้ายคนอื่นไม่ต้องสอนให้นินทาไม่ต้องกล่าวโทษกล่าวร้ายคนอื่นมันเป็นเองโดยสายเลือดที่มีความผิดความบาปฝังอยู่เพราะฉะนั้นพี่น้องครับบาปมันจึงเหมือนกับสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกว่าทุกครั้งที่พระเจ้าคิดจะกระทำความดีความชั่วไปไงพร้อมจะผุดขึ้นมาทันทีเลยมันฝังอยู่ภายใต้จิตใต้สำนึกของเราทุกคนสืบเนื่องมาจากอาดัมและเอวาเหมือนอย่างแรงดึงดูดของโลกใช่ไหมครับสิ่งของเนี่ยลอยอยู่ได้อย่างนี้เพราะอะไรมือเรารองรับไว้เราปล่อยเมื่อไหร่เป็นไงครับมันก็ล่วงลงไปข้างล่างความบาปก็เหมือนอย่างนี้แหละถ้าเราไม่มีมโนธรรมไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมไม่มีสิ่งดีที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์เนี่ยคอยล้างไว้เนี่ยแน่นอนครับตกต่ำลงทันทีและสังคมหลายๆสังคมที่เสื่อมสลายไปก็เพราะว่าขาดพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ทรงดูแลเนี่ยขาดศีลธรรมในสังคมขาดจริยธรรมในสังคมมันก็ตกต่ำลงไปอย่างที่ต่ำแล้วก็ล่มสลายไปด้วยเหตุนี้เองครับพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราถึงต้องมาสิ้นชีวิตที่ไม้กางเขนเพราะมีทางเดียวเท่านั้นที่เราจะกลับไปคืนดีกับพระเจ้าได้จริงๆแล้วโทษของความบาปมีอยู่สถานเดียวคือความตายความตายของฝ่ายจิตวิญญาณเป็นผลของความบาปเป็นค่าจ้างของความบาปคือความตายและพระเจ้าทรงเคารพกติกาที่พระองค์ทรงวางไว้เองเหมือนเคารพกฎหมายที่พระองค์ทรงเขียนไว้เองอ่ะก็มีทางเดียวเท่านั้นที่จะปลดปล่อยมนุษย์โดยที่จะให้มีชีวิตต่อไปได้คือพระองค์เองต้องลงมาตายแทนเราเพื่อชดใช้ในความผิดของเราพี่น้องครับแต่ขณะเดียวกันพระเยซูก็ประกาศความเป็นพระเจ้าโดยที่เมื่อถูกตึงตายแล้วไว้ในอุโมงค์แล้วเนี่ยพระองค์ก็เป็นขึ้นมาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่กระทำได้แ และปรากฏพระองค์เองให้กับสาวกและคนอื่นๆเห็นอีกมากมายเป็นพยานมากมายทีเดียวพี่น้องครับถ้าเหตุการณ์ณเวลานั้นตอนที่พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายเนี่ยไม่เป็นจริงนะถ้าไม่เป็นจริงนะคุณคิดว่าสาวกก็ดีคนต่างๆในยุคสมัยนั้นก็ดีเขาโง่ขนาดที่ว่าจะมายอมตายยอมลำบากเพื่ออะไรเพื่อประกาศว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าพระเยซูมีชีวิตเป็นขึ้นจากความตายจริงๆคุณคิดว่าเขาจะโง่ขนาดนั้นเหรอคนสมัยโบราณถึงแม้วิทยาการไม่เหมือนสมัยนี้แต่ก็ไม่ใช่โง่นะครับเพราะฉะนั้นคำพยานเหล่านี้ที่ไม่จะเป็นพยานด้วยปากและน้ำลายเท่านั้นแต่ด้วยชีวิตเป็นคริสเตียนสมัยก่อนไม่ได้มีอะไรดีเลยสำหรับเนื้อหนังนะสำหรับทางด้านกายภาพนะมีแต่ถูกรังแกถูกข่มเหงถูกเอาชีวิตถูกทรมานถูกฆ่าตายถูกขังคุกแต่ปรากฏว่าคริสเตียนในยุคนั้นต่างยืนยันเป็นพยานได้อย่างตรงกันว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและเป็นขึ้นจากความตายแล้วเขาก็ยินดีสละทุกอย่างในชีวิตบางคนถึงขนาดสิ้นเนื้อประดาตัวครอบครัวถูกทำลายบ้านถูกทำลายต้องเสื้อผ้าก็ไม่มีต้องไปนุ่งหนังสัตว์ตะเวนเล่ร่อนไปหลบซ่อนนะตามที่กันดารต่างๆก็เพราะอะไรก็เพราะว่าความเชื่อในพระเยซูคริสต์ซึ่งเขายึดมั่นและเขาไม่ยอมถดถอยแม้จะถูกฝ่ายตรงข้ามทำร้ายยังไงก็ตามเพื่อให้เลิกเชื่อเขาก็ไม่เลิกนี่แหละครับคือการอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ที่บรรพชนคริสเตียนได้กระทำไว้เพื่อพิสูจน์ให้เราเห็นว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าพระองค์ถูกตรึงตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเราและพระองค์นั้นเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อปรากฏชัดเจนว่ามีชีวิตหลังความตายจริงและพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายได้ในอิสยาห์บทที่53ข้อที่5ถึง6บอกว่าแต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่านที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดีเราทุกคนได้เจริญไปเหมือนแกะเราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเองและพระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความบาปผิดของเราทุกคนเห็นไหมครับพี่น้องครับอิสยาห์ยืนยันว่าพระเยซูมาเพื่อรับความผิดความบาปของเราทั้งหลายในโลกนี้คงมีมนุษย์แค่3คนนะที่เกิดมาแล้วบริสุทธิ์จากความบาปที่ถ่ายทอดทาง DNA เนี่ยสองคนแรกคือใครอาดัมกับเอวาคนที่สามคือใครคือพระเยซูพระเยซูเกิดมาด้วยความบริสุทธิ์ไม่มีเชื้อบาปเลยมีคนก็พูดเล่นๆบอกอาดัมเอวานี่น่าจะไม่มีสายสะดือใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้เกิดจากครรภ์มารดาเป็นการทรงสร้างโดยตรงก็ไม่ได้กินอาหารจากสายสะดือก็เป็นการคิดในเชิงปรัชญานะจริงไม่จริงไม่รู้เดี๋ยวไปถามอาดัมเอวาตอนที่อยู่บนแผ่นดินสวรรค์ด้วยกันนะครับนอกนั้นทุกคนก็ตกอยู่ในความบาปที่ได้กล่าวไปแล้วและเหล็กในของความบาปก็คือความตายเหล็กในของอันนี้เนี่ยเป็นฤทธิ์ของบาปที่ตามไปจนถึงชีวิตหลังตายไปแล้วด้วยนั่นคือความตายแล้วตายอีกในนรกอ่ะโอ้พี่น้องครับคนสมัยใหม่นี่มีคนจำนวนมากที่ไม่ค่อยเชื่อว่าตายไปแล้วจะมีวิญญาณต่อนะคนจำนวนมากเชื่อว่าตายแล้วมันตายเลยเหมือนสัตว์ทั่วไปอย่างเงี้ยดีนะครับที่ว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่เชื่อแบบนั้นเพราะถ้าคนส่วนใหญ่เชื่อแบบนั้นนี่สังคมแย่มากๆแน่เลยมนุษย์จะยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานอีกจะบอกให้เพราะว่ามนุษย์มันร้ายกว่าสัตว์เดรัจฉานแล้วถ้าเชื่อว่าตายแล้วตายเลยไม่มีอะไรไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ผมว่าสังคมอยู่ไม่ได้แน่ทุกคนจะตากตวงด้วยความเห็นแก่ตัวทุกคนจะโกงทุกคนจะฆ่าทุกคนจะทำลายทุกคนจะเอาเปรียบทุกคนจะใช้อำนาจรวมพรรครวมพวกเป็นโจรขึ้นมามีใหญ่เป็นใหญ่เป็นโตโดยไม่เกรงกลัวอะไรเลยแค่ยาเสพติดเรื่องเดียวก็เป็นไงครับตอนนี้ทั่วโลกก็ปั่นป่วนไปหมดแล้วเพราะว่าคนที่ไปอยู่ในวงการยาเสพติดก็จะคิดว่าไม่มีอะไรหลังชีวิตเมื่อเขาตายไปแล้วล่ะขอมีความสุขในเวลานี้เอาเปรียบคนอื่นให้คนอื่นเสพยาแล้วตัวเองก็ได้เปรียบจะได้ร่ำรวยจะได้สุขสบายในชีวิตเท่าที่มีอยู่นี้ตายแล้วก็ตายเลยแล้วมนุษย์จะอยู่ได้ยังไงครับที่สำคัญคือมันเป็นการโกหกของมารซาตานที่มาหลอกมนุษย์ว่าไม่มีชีวิตหลังจากความตายไปแล้วเพราะความจริงมันคือวิญญาณทุกดวงเป็นเหมือนพลังงานที่จะไม่สูญหายไปไหนมีชีวิตหลังความตายแน่นอน และเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายต้องประกาศด้วยว่ามีชีวิตหลังความตายคริสเตียนนั้นได้เปรียบนิดนึงนะครับพี่น้องคนอื่นนี่เกิดครั้งเดียวตายสองครั้งคือเกิดทางด้านร่างกายเนี่ยแต่เวลาตายก็ตายตายทั้งร่างกายครั้งหนึ่งตายฝ่ายวิญญาณด้วยคือยังตายในเบื้องไฟนรกอีกนะครับตายแบบไม่เขาเรียกตายนิรันดร์เนี่ยแต่คริสเตียนเกิดสองครั้งตายครั้งเดียวเกิดทางด้านร่างกายธรรมดานี่ขึ้นมาแล้วยังเกิดใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณคือบังเกิดใหม่แต่ตายครั้งเดียวคือตายนะตายด้านร่างกายแต่จิตวิญญาณของเราเป็นไงฮะจะเป็นขึ้นมาจากความตายเหมือนที่พระเยซูเป็นต้นแบบให้เราเห็นนี่แหละและการที่พระองค์ทรงมาตายบนไม้กางเขนอย่างน้อยในพระคัมภีร์บอกเราเป็นอย่างน้อย4ประการว่าพระองค์ทรงมารับภาระอะไรกับเราไปบ้างประการแรกพระองค์ทรงแบกบาปของเราครับใน1เปโตรบทที่2ข้อที่24บอกว่าพระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้และดำเนินชีวิตตามครองธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายต้นไม้นั้นตรงนี้น่าคิดพระคัมภีร์ไม่เขียนว่าไม้กางเขนแต่เขียนว่าต้นไม้นั้นตรงในพระคัมภีร์ตรงนี้นะ1เปโตรบทที่2ข้อ24ไม้กางเขนทำจากอะไรฮะต้นซุงต้นไม้อ่ะเอามาทำเป็นไม้กางเขนที่น่าคิดก็เพราะว่าถ้าเรามองย้อนไปตอนอาดัมเอวาผลไม้ต้องห้ามที่พระเจ้าสั่งห้ามแต่อาดัมเอวานั้นได้กระทำบาปโดยละเมิดและกินมันเพราะอยากจะเป็นเหมือนพระเจ้าอยากจะมีความเข้าใจอยากจะมีความสมองหรืออะไรต่างๆเหมือนอย่างพระเจ้าเลยละเมิดไปกินมันความบาปจึงตกมาอย่างมนุษย์ทุกคนถ่ายทอดมาเลยทีเนี้ยแต่โดยต้นไม้นั้นและโดยพระกายของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์บนต้นไม้นั้นพระองค์ยอมถูกตรึงที่กางเขนตายบนนั้นก็เพื่ออะไรฮะความรอดปลดบาปของเราทั้งหลายออกให้หมดพิษของผลไม้ต้องห้ามที่ตกมายังมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็ถูกไถ่ถอนพิษโดยการที่พระเยซูคริสต์ยอมตายบนต้นไม้นั้นแล้วไถ่บาปเราทั้งหลายให้ได้รับความรอดพี่น้องครับในอิสยาห์บทที่53ข้อที่4ยังบอกอีกว่าการที่เบียซูมาถูกตรึงตายที่ไม้กางเขนนี้พระองค์ทรงแบกความเจ็บไข้ความเจ็บป่วยของเราไปด้วยนะอิสยาห์บทที่53ข้อที่4บอกว่าแน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบความเจ็บปวดของเราไปกระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตีคือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจแม้พระเยซูมาตายบนไม้กางเขนทรงแบกความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราทั้งหลายไปด้วยโรคที่หมอรักษาไม่หายถ้าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าพระเมตตาพระองค์และพระประสงค์พระองค์ให้คนนั้นหายเขาจะหายครับหมอบอกรักษาไม่ได้แล้วมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นได้จริงๆเดี๋ยวไม่เชื่อคำของผมผมเอาคำพยานของนายแพทย์ท่านหนึ่งนะครับในหนังสือที่ผมไม่อ่านเจอความจริงในแพทย์ท่านนี้เคยไปพูดให้ฟังมาแล้วครั้งหนึ่งที่โบสถ์สืบสัมพันธวงศ์ผมได้รับฟังโดยตรงจากปากของท่านเป็นคำพยานพร้อมเทศนาเมื่อนานมาแล้วและเมื่อไรแล้วนี้ก็ไปเจอหนังสือเข้าซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับคำพยานของคริสเตียนบุคคลต่างๆและท่านก็อยู่ในคำพยานหนึ่งในหนังสือเล่มนั้นด้วยก็เลยขออนุญาตมาแบ่งปันพวกเราท่านผู้นี้คือนายแพทย์ภากรจันทนะมัทธะขออภัยนะถ้าอ่านนามสกุลผิดขออภัยเพราะไม่แน่ใจอ่านถูกป่ะนายแพทย์ภากรนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจโรงพยาบาลศิริราชและเป็นแพทย์ประจำพระองค์ด้วยนะครับท่านเล่าว่าเดิมทีท่านไม่เชื่อพระเจ้าครอบครัวก็มีความสุขมีฐานะมีทุกอย่างพร้อมมีความรักมีอะไรไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยด้วยไม่รู้ว่าจะมาเชื่อพระเจ้าทำไมด้วยแล้วก็ไม่เชื่อพระเจ้าด้วยความรู้ความสามารถการเรียนที่เก่งและเป็นหมอเวลาท่านเห็นเพื่อนบางคนที่เป็นคริสเตียนเชื่อพระเจ้าท่านก็บอกงมงายเห็นเพื่อนอธิษฐานก่อนกินข้าวก็นึกในใจงมงายก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนมีบอกแบบเพื่อนนี่การศึกษาดีอย่างนี้มันน่าจะงมงายเชื่อพระเจ้านะแล้วสุดท้ายมีอยู่ครั้งหนึ่งก็ยอมไปโบสถ์กับเพื่อน ไปนี่ไม่ได้ไปว่าจะไปแสวงหาอะไรนะครับท่านก็เหมือนกับอยากจะไปพิสูจน์ว่าไม่มีพระเจ้าหรอกแล้วจะไปช่วยอาจารย์ที่โบสถ์คนนั้นน่ะที่ไปคุยด้วยอ่ะเพื่อจะหายจากงมงายจะให้อาจารย์ที่โบสถ์นี้เลิกเชื่อพระเจ้าคุณหมอภากรก็กลับไปศึกษาอย่างไรนะศึกษาทั้งพระคัมภีร์ศึกษาทั้งหนังสือของคริสเตียนศึกษาทั้งหนังสือไม่ใช่คริสเตียนศึกษาทั้งหนังสือทั่วไปในเรื่องที่ต่อต้านพระเจ้าที่จะพิสูจน์ว่าพระเจ้าไม่มีแต่คุณหมอสารภาพว่ายิ่งศึกษานานไปนานไปลึกเข้าปรากฏว่าทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ด้านศาสนศาสตร์ด้านใดๆก็ตามหรือด้านการแพทย์หรืออะไรก็แล้วแต่ยิ่งศึกษาลึกเข้าไปเท่าไหร่กับจนแต้มต้องยอมรับว่ามีพระเจ้าต้องยอมรับว่ามีพระเจ้าแทนที่ว่าจะมาศึกษาเพื่อพิสูจน์ไม่มีพระเจ้ากับแพ้ตัวเองต้องยอมรับว่ามีพระเจ้าก็เลยมาเป็นคริสเตียนรับเชื่อแต่เป็นคริสเตียนใหม่ๆท่านก็บอกว่าท่านก็ยังอายฮะไม่กล้าบอกใครต่อใครว่าเป็นคริสเตียนเพราะเป็นหมอที่มีชื่อเสียงทีนี้มันมีเหตุการณ์นึงผู้หญิงอายุ18ปีฆ่าตัวตายโดยการดื่มพาราคอตเป็นพวกยาฆ่าวัชพืช นะยาเนี่ยปกติแล้วคนทั่วไป5ซีซีหมอก็ลงความเห็นว่าเกือบทุกคนตายแน่เกือบหมดอ่ะตายแน่แต่ผู้หญิงคนนี้กินเข้าไป50ซีซีครับและที่สำคัญดื่มไป3วันก่อนหน้าที่จะมาหาถึงมือหมอที่ศิริราชเนี่ยหมอก็ไม่รู้จะช่วยยังไงดีเพราะยาตัวนี้มันร้ายแรงมากและเธอก็ใกล้ตายนะคณะแพทย์ที่ประชุมกันก็ลงความเห็นว่าไม่ต้องให้การรักษาใดๆแล้วเพราะไม่รอดแน่ก็เพียงแต่ประคับประคองไปให้ถึงวาระที่สุดท้ายหมอก็ตัดสินใจว่าต้องเป็นพยานอย่างน้อยเอาจิตวิญญาณของเขาให้รับความรอดก็เลยเล่าเรื่องของพระเจ้าเรื่องของพระเยซูให้ฟังแล้วนำเธออธิษฐานเพื่อรับเชื่อพี่น้องครับเมื่อรับเชื่อเมื่ออธิษฐานแล้วการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นทั้งที่หมอเองเป็นหมอความเชื่อไม่ได้บอกว่าตัวหมอมีความเชื่อว่าจะหายโรคนะเพียงแต่นำเขารับเชื่อเพราะต้องการให้จิตวิญญาณเขารอดหมอเองในฐานะของหมอเมื่อเห็นผลของการตรวจทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้มีความหวังแหละแต่อยากจะให้จิตวิญญาณเขารอดแต่พระเจ้าก็ทรงเมตตาให้การอัศจรรย์เกิดขึ้นครับวันรุ่งขึ้นหมอเล่าว่าไตที่เสียหายอย่างรุนแรงกลับดีขึ้นเองหมอก็งงสั่งให้ไปเจาะเลือดซ้ำอีกทีเพราะว่าไม่แน่ใจกลัวผลการตรวจเลือดจะเพี้ยนจะผิดพลาดตรวจซ้ำอ้าวไตกลับมาทำงานปกติได้ส่วนตับที่วายนั้นอีก2วันต่อมาก็ทำงานปกติเหมือนกันแต่ปัญหายังมีครับคือปอดนี่ทำงานน้อยลงออกซิเจนน้อยลงเพราะว่าปอดถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงแล้วก็สุดท้ายหมอคิดว่าคงไม่รอดแน่เหมือนกันแต่พระเจ้าก็เมตตาอีกมีคนหนึ่งเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วเขาได้ทำมันก็มอบร่างกายให้เป็นการกุศลก็เลยได้ปอดของคนนี้ซึ่งเขาก็ได้พอดีกับหญิงคนนี้มาเปลี่ยนให้หญิงอายุ18นี้ซึ่งดื่มกินยาตายเพราะว่าด้วยเหตุผลที่หมอบอกถ้าฟังเรื่องของเขาแล้วก็ต้องเห็นใจนะแต่ไม่บอกรายละเอียดว่าอะไรได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าด้วยการอัศจรรย์ผมขอเรียกว่าบูรณาการนะ การอัศจรรย์คือตับกับไตเนี่ยหายโดยการอัศจรรย์ส่วนปอดเป็นการอัศจรรย์คือทำให้โอกาสซึ่งน้อยมากที่จะมีคนมาเสียชีวิตและคนคนนั้นบริจาคอวัยวะและคนคนนั้นปอดของเขาเข้าได้พอดีกับหญิงคนนี้มันโอกาสน้อยมากอะในเวลาที่เหมาะสมอย่างนั้นหมอก็ผ่าตัดเปลี่ยนปอดให้ปรากฏตอบสนองได้ดีปอดใช้ได้รอดชีวิตครับบูรณาการระหว่างการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทำโดยตรงกับการแพทย์ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งต่างๆให้พร้อมแล้วมาเข้ากับวิชาการทางการแพทย์ปรากฏว่าหลังจากหญิงคนนี้รอดชีวิตแล้วเนี่ยเพื่อนของหมอคนนี้เนี่ยอีก3ท่านเนี่ยมาตรวจมาดูเคสนี้ด้วย3ท่านนี้ก็เลยมาเชื่อพระเจ้าด้วยกันหมดเลยฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าไหมครับฮาเลลูยามันไม่ใช่บังเอิญแน่ๆขนาดนี้ใช่ไหมไม่ใช่บังเอิญแน่ๆ ดังนั้นนะครับพี่น้องพระเยซูแบกความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราไปเอเมนไหมครับเอเมนการอัศจรรย์ยังเกิดขึ้นได้เสมอเอเมนไหมครับเอเมนขณะเดียวกันเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยนะพระเยซูพูดชัดเจนคนป่วยต้องการอะไรต้องการหมอเพราะฉะนั้นบางคนสอนทิ้งยาไปอย่าไปกินอย่าไปหาหมอผมไม่รู้ว่าเขาใช้หลักการยังไงแต่ว่าไม่ผมไม่เถียงด้วยแต่เท่าที่เข้าใจเนี่ยพระเจ้าพระเจ้าทั้งหมดถ้าเราศึกษาอย่างละเอียดเนี่ยน้ำพระทัยพระเจ้าก็เป็นเรื่องสำคัญพระองค์ไม่ได้ปฏิเสธว่าให้เราไม่ต้องหาหมอนะครับพระเยซูพูดชัดเจนคนป่วยต้องการแพทย์เพราะฉะนั้นถ้าพระประสงค์ของพระเจ้าต้องการให้เรารักษาโดยทางแพทย์ก็พระเจ้าจะทำการอัศจรรย์ผ่านทางการแพทย์ได้เหมือนกันหรือพระองค์จะทรงช่วยโดยตรงให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้พระองค์ก็ทำได้เหมือนกันอยู่ที่น้ำพระทัยพระองค์ในมาระโกบทที่16ข้อที่17ถึง18นะฮะมาระโกบทที่16ข้อที่17ถึง18บอกว่ามีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่นคือเขาจะขับผีออกโดยนามของเราเขาจะพูดภาษาแปลกๆเขาจะจับงูได้ถ้าเขากินยาพิษอย่างใดจะไม่เป็นอันตรายแก่เขาและเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคคุณอย่าไปทดลองพระเจ้านะครับไปกินยาพิษเพื่อทดลองนี่ตายครับตายครับตายแน่ๆแต่ถ้าเป็นลักษณะของหญิงที่เมื่อกี้อายุ18ที่เล่าเป็นตัวอย่างนี่น้ำพระทัยพระเจ้าให้เขาหายเขาหายครับพระเจ้าก็พูดชัดเจนว่าอยากทดลองพระเจ้าที่ท่านเชื่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาอ่านพระคัมภีร์ก็ต้องอ่านให้ครบนะครับครบทั้งเล่มอย่าไปเอาท่อนหนึ่งท่อนใดมาประการต่อมาพระเยซูมาตายบนไม้กางเขนเนี่ยพระองค์ทรงรับคำแช่งสาปแทนเราด้วยกาลาเตียบทที่3ข้อที่13มีใจความว่าพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาปเพื่อเราเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่งคำสาปแช่งบางทีมันตกทอดจากบรรพบุรุษนะพี่น้องบางทีบรรพบุรุษของบางคนเนี่ยไปทำผิดทำบาปร้ายแรงกับคนจำนวนมากเขาสาปแช่งทั้งบ้านทั้งเมืองอ่ะมันตกมาถึงลูกหลานเหลนหลนเพราะความผิดบาปที่กระทำไว้ของบรรพบุรุษคำแช่งสาปมีมากมายจากความบาปพระเยซูปลดปล่อยสิ่งเหล่านี้จากเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อบางตระกูลนี่ถูกสาปแช่งจนบางทีลูกหลานฆ่ากันตายไหมเกลียดกันฆ่ากันเราก็ไม่ได้เป็นพี่น้องในไส้เดียวกันในครอบครัวเดียวกันก็ปรากฏให้เห็นอยู่มากมายใช่ไหมครับเหล่านี้เป็นคำสาปแช่งทั้งสิ้นซึ่งพระเยซูปลดปล่อยได้แล้วเราพบว่าหลายๆคนที่มาจากตระกูลที่มีความมั่งคั่งแล้วก็มีถูกคำสาปแช่งอย่างเงี้ยเมื่อมาเป็นคริสเตียนแล้วเขาถูกปลดปล่อยจากคำสาปแช่งเหล่านั้นเขาเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้นแล้วเขาไม่ได้ไปพัวพันกับในตระกูลพี่น้องที่ทะเลาะเบาะแว้งกันอีกเลยโดยที่เขาไม่มีใจละโมบเหลืออยู่เลยพ้นจากคำสาปแช่งประการที่4พระเยซูทรงปลดปล่อยภาระหนักทั้งหลายที่เราได้แบกไว้ทั้งด้านกายและใจในมัทธิวบทที่11ข้อที่28บอกว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขพี่น้องครับบรรดาปัญหาชีวิตทั้งหลายถ้าคนที่ไม่เป็นคริสเตียนนี่เขาไม่รู้จะไปพึ่งใครนะนำเข้ามาเป็นคริสเตียนเพื่อจะรู้จักพระเยซูว่าพระเยซูช่วยปลดปล่อยบรรดาภาระเหนื่อยและแบกไว้หนักๆเนี่ยของเขาออกได้แล้วเขาจะหายเหนื่อยเป็นสุขแล้วเราซึ่งเป็นคริสเตียนอยู่แล้วก็ต้องไม่ลืมตรงนี้ด้วยว่าพระเยซูเป็นไงช่วยแบกภาระเหนื่อยและภาระหนักของเราได้แล้วเราจะทำไมครับหายเหนื่อยเป็นสุขบางคนเป็นคริสเตียนใหม่ๆตื่นเต้นเป็นสุขไอ้ภาระต่างๆหลุดไปหมดเลยพอเป็นไปนานๆเป็นไงไม่ได้ติดสนิทกับพระองค์ให้ทำไมมันเหนื่อยจังเหมือนอะไรมาขี่คอเราอยู่เหนื่อยจังก็เพราะเราไม่ได้ติดสนิทกับพระองค์เราเลยลืมไปว่าจริงๆแล้วพระองค์ทรงปลดปล่อยแล้วให้เราเป็นสุขเราเลยเป็นทุกข์ใหม่เพราะว่าเราเอาสิ่งเก่าๆเข้ามาแบกไว้อีกปลดปล่อยมาซะนะพี่น้อง ให้พระเยซูเป็นหนึ่งเดียวในชีวิตจิตวิญญาณของเราทั้งหลายทุกคนแล้วเราจะหายเหนื่อยและเป็นสุขแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ต้องทำงานทำการบางคนทำงานลำบากเหนื่อยบอกโอ้เป็นคริสเตียนแล้วไม่ต้องทำงานเหรอเดี๋ยวมาอาศัยอาจารย์กินที่โบสถ์ไม่ใช่เพราะอะไรบางคนไม่อ่านให้จบไงบอกแล้วไงพอดีอ่านชอบอ่านบางท่อนต่อมาในข้อ29ถึง30ในมัทธิวบทที่11เนี่ยเมื่อกี้นะฮะมีข้อต่อมาว่าจงเอาแอร์ของเราแบกไว้และเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านหลายจะได้พักด้วยว่าแอร์ของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาเห็นไหมครับพี่น้องเวลาเป็นคริสเตียนแล้วเป็นไงเราได้กำลังพิเศษจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ไอ้ปัญหาที่มันเคยมีอยู่ในหน้าที่การงานบางทีมันไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปสถานการณ์เหมือนเดิมทุกอย่างเจอคนเก่าเจองานอย่างเก่าแต่ปรากฏว่าจิตใจมันเป็นสุขอ่ะไอ้ตรงนั้นเลยไม่ใช่เป็นปัญหาอีกแล้วไอ้ความน่าเบื่อหน่ายขาดกำลังในการทำงานมันกลับมามีกำลังเพราะมันมีความสุขแล้วแม้แต่มีขยันทำงานนี่นะเป็นคริสเตียนแอกของพระเยซูก็คือภาระในต่างๆในกิจกรรมในหน้าที่การงานในคริสตจักรยังพร้อมจะรับด้วยพร้อมจะรับด้วยแล้วแบกแอกเหล่านี้โดยไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นภาระอีกต่อไปเพราะแอกของพระองค์นั้นก็เบาเนื่องจากว่าเรามีกำลังเสริมจากพระญาณบริสุทธิ์ในเราทั้งหลายบางคนมีปัญหาครอบครัวมากมายเป็นเรื่องหนักใจนะครับแต่พอมาเป็นคริสเตียนแล้วเข้าไปในครอบครัวเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เป็นไงฮะมันไม่มีความทุกข์เหมือนเมื่อก่อนมีภรรยาคนหนึ่งหนักใจสามีมากเลยเพราะว่าสามีไม่ค่อยดีในหลายสิ่งหลายอย่างผมมาเป็นคริสเตียนแล้วมีกำลังใจเพราะยังรักสามีแต่สามีมันไม่ดีกลับไปกลางคืนครับพอสามีหลับปั๊บจะวางมืออธิษฐานวางมือหน้าอกเขาบ้างอธิษฐานวางไปวางมาวางทุกคืนเลยนะบางคืนสามียังหลับไม่สนิทรู้ตัวถูกวางมือนี่ก็อธิษฐานเสียงพึมพำสามีนึกว่าทำอะไรในทางไม่ดีลุกขึ้นแตะเลยแต่เชื่อไหมด้วยความเชื่อของผู้เป็นภรรยาอย่างเงี้ยอธิษฐานเผื่ออธิษฐานเผื่อสุดท้ายสามีมาเป็นคริสเตียนครับมีคำพยานมากมายที่ในลักษณะนี้ที่เราเคยได้ยินมาใช่ไหมสุดท้ายสามีมาเป็นคริสเตียนพระเจ้าช่วยได้แล้วภาระหนักนั้นก็ถูกปลดปล่อยและหายเหนื่อยเป็นสุขพี่น้องครับพระเยซูดีต่อเราทุกๆด้านดังนั้นสิ่งดีตรงนี้เราจะเก็บไว้ลำพังเราเองไม่ได้ใช่ไหมลำพังเราเองไม่ได้เราต้องตระหนักว่าการที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ไม่ได้อยู่ในอุโมงค์แล้วเนี่ยอย่างน้อยเกี่ยวกับความจริง8ประการที่เราจะต้องรู้สึกภูมิใจในชัยชนะร่วมกันกับพระเยซูคริสต์ประการแรกคือเรารู้สึกภูมิใจว่าเรามีชัยโดยพระเยซูคริสต์เพราะว่าพระองค์ทรงแบกบาปเราไปแล้วปลดปล่อยเราให้รับความรอดสิ่งอันนี้เนี่ยเป็นความภูมิใจที่คริสเตียนนั้นจะละเลยไม่ได้อีสเตอร์แต่ละครั้งก็เป็นการเตือนใจเราให้ระลึกถึงเรื่องนี้แหละว่าเราต้องภูมิใจในชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่พระเยซูคริสต์ให้เรามีร่วมกับพระองค์คือเรานั้นรอดจากความบาปแล้วประการที่สองคือเราต้องมีชัยชนะกับพระเยซูโดยเรารู้ว่าเมื่อเราอยู่ในพระคริสต์แล้วเนี่ยเราถูกสร้างใหม่แล้วใน2โครินธ์บทที่17มีกล่าวไว้ว่าเหตุฉะนั้น ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่น่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเห็นไหมฮะชัยชนะประการที่2ของเราที่มีในพระเยซูคริสต์ก็คือว่าตัวเก่าเรานั้นได้ตายไปแล้วกับการที่ถูกตรึงที่กางเขนกับพระเยซูและชีวิตใหม่ของความเป็นคริสเตียนเรานั้นเป็นชีวิตใหม่ที่บังเกิดใหม่บังเกิดใหม่จริงๆไม่ใช่เพราะว่าเราฝืนทำเองแต่เพราะว่าพระญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นมาเปลี่ยนแปลงเราจากภายในสู่ภายนอกพฤติกรรมเก่าๆที่มันไม่ดีทั้งหลายแหละสูบบุหรี่กินเหล้าติดยาเล่นการพนันเจ้าชู้ร่วมประเวณีอะไรต่างๆมันจะหมดไปเลยโดยอัตโนมัติเพราะว่าชีวิตเก่าเหล่านั้นพระเยซูตึงมันไว้แล้วตายบนไม้กางเขนแล้ว และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสร้างเราใหม่ขึ้นมาเป็นชีวิตใหม่ที่เป็นคนใหม่เป็นคนใหม่จนบางครั้งเนี่ยพ่อแม่แปลกใจเลยเวลาลูกมารับเชื่อเป็นคริสเตียนนะบอกโอ้มันเป็นได้ขนาดนั้นเชียวเหรอฉันสั่งสอนมันมาตั้งแต่เกิดจนมันอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยยิ่งนานวันมันยิ่งเลวลงเลวลงแต่พอมันเป็นคริสเตียนแล้วทำไมมันดีขนาดพ่อแม่ต้องสนใจตามมาโบสถ์นั่นคือการบังเกิดใหม่อย่างแท้จริงนะครับพี่น้องครับถ้าพูดถึงการพัฒนาบุคลากรในบริษัทนี่นะก็จะมีแผนกบุคลากรใช่ไหมคอยติดตามคอยประเมินคอยให้การฝึกอบรมพนักงานเป็นระยะระยะเพื่อให้เขาจะดีขึ้นดีขึ้นในเรื่องของการทำงานเขาเรียกว่าฝ่าย HRD พวกเนี้ยด้านทรัพยากรบุคคลแต่บอกให้เลยครับพระเยซูเป็นสุดยอดของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเลยนั่นคือการบังเกิดใหม่เปลี่ยนแปลงชนิดที่ว่าแทบจะประเมินผลแล้วเนี่ยจำตัวเก่าไม่ได้เลยนี่คือฤทธิ์เดชที่เราจะต้องประกาศชัยชนะร่วมกันกับพระเยซูคริสต์ประการที่3ชัยชนะของพระเยซูคริสต์ที่เราจะต้องประกาศร่วมกันเราภูมิใจร่วมกันกับพระองค์ก็คือว่าเรานั้นจะเกิดผลฝ่ายวิญญาณจำเริญขึ้นเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนเชื่อพึ่งในฤทธิ์เดชของพระเยซูเนี่ยในกาลาเตียบทที่5ข้อ22ถึง24บอกว่าฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความอ่อนสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้เอาเนื้อหนังกับความอยากและตัณหาของเนื้อหนังตรึงไว้ที่กางเขนแล้วโอ้พี่น้องครับสุดยอดเลยนะครับตรงนี้ธรรมบัญญัติข้อห้ามศีลทั้งหลายแหละข้อห้ามทั้งหลายแหละคุณสังเกตไหมมันจะมีแต่ห้ามทำนู่นห้ามทำนี่ห้ามกินนั่นห้ามหยิบนั่นห้ามแตะนู่นแตะนี่ห้ามกระทำแต่มีไหมว่าธรรมบัญญัติตรงไหนของประเทศไหนหรือศาสนาไหนบอกว่าต้องมีความรักต้องมีความปราบปลื้มใจมีสันติสุขมีความอดกลั้นใจอะไรต่ออะไรไม่มีมีแต่ห้ามฆ่าคนห้ามกินเหล้าห้ามฆ่านู่นห้ามทำนั่นทำนี่ใช่ไหมห้ามเล่นการพนันอะไรห้ามเท่านั้นแต่แก่นแท้ที่มีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมบัญญัติก็คือความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความประสบเอาน้อนเนี่ยอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่บางพีกล่าวถึงเนี่ยเป็นเรื่องของฝ่ายจิตวิญญาณทั้งนั้นเลยธรรมบัญญัติไม่ได้พูดถึงเพราะนั้นจึงไม่แปลกใจว่าธรรมบัญญัติมันมีไว้เพื่ออะไรเพื่อจะฆ่าคนนั่นแหละธรรมบัญญัติมันมีแต่ว่าไอ้นั่นบาปไอ้นี่บาปไอ้นั่นบาปแล้วก็ปรากฏชัดว่าเมื่อคนนั้นทำไม่ได้ก็คือบาปเป็นตัวฟ้องเราแต่เมื่อเป็นคริสเตียนแล้วการเติบโตมันออกมาจากภายในครับเมื่อบังเกิดใหม่แล้วทำให้เรานั้นมีจิตใจที่เปลี่ยนแปลงใหม่หมดเลยจากคนที่มีจิตใจที่คับแคบใจเห็นแก่ตัวใจที่เลวร้ายกลับมาเป็นใจที่มีความสว่างใจที่มีความดีความเมตตาปราณีและที่สำคัญคือชีวิตคริสเตียนเรานั้นเมื่อบังเกิดใหม่แล้วเป็นชีวิตใหม่แล้วเราต้องเติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณต้องเจริญขึ้นครับจะอยู่นิ่งอยู่เฉยเป็นอะไรบอนไซไม่ได้ถ้าเป็นต้นไม้แบบบอนไซเล็กๆแค่แกนเนี่ยไม่ได้เพราะไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าเมื่อนานมาแล้วที่ตอนสมัยลูกสาวผมยังเล็กอยู่ก็ไปตื้อแม่ขอเลี้ยงเต่าญี่ปุ่นเต่าแคะโอ้ตอนนั้นสมัยมาใหม่ๆนั่นแพงด้วยนะขายตัวหนึ่งหลายตังค์นะมีตู้มีเตอร์มาเสร็จโอ้หมดไปหลายตังค์มีเต่าสองตัวแม่ลูกเขาก็ภูมิใจนะเขาเลี้ยงเขาสองตัวเนี่ยแต่ภาระหนักตกที่ผมครับเวลาจะล้างตู้จะทำความสะอาดนี่มาตกที่พ่อแม่ลูกไม่ทำแล้วก็ไปโม้คนนี้เนี่ยโอ้เต่าเขาฉลาดเหมือนหมาเลยเวลาจะให้อาหารเนี่ยฉลาดเหมือนสุนัขเลยโอ้รู้จักเขาก็ไปโม้มีอยู่ครั้งนึงก็เอาไปด้วยติดตัวไปด้วยไปที่ทำงานของภรรยาที่อีกที่หนึ่งปรากฏว่าไปโม้คนนี้ว่าพอจะให้อาหารก็นิ่งหดทั้งหัวทั้งขาหดอยู่นั่นแหละไม่โผล่มาเลยทำให้พ่อแม่ลูกหน้าแตกผมไปถึงไปเจอเขาที่ทำงานเขาก็บอกเอ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยไม่เห็นทำอย่างทุกครั้งเลยที่เขาว่าฉลาดเนี่ยผมก็ขำบอกว่ามันจะไม่หดได้ยังไงล่ะก็ห้องแอร์ในออฟฟิศนั่นน่ะมันเย็นเจี๊ยบเลยแล้วเต่าก็อยู่กับน้ำน้อยๆด้วยนะก็ยิ่งเย็นใหญ่มันก็หดมันจะโผล่มากินอาหารทำเป็นฉลาดอย่างที่เธอว่าได้ยังไงและที่สำคัญนะครับ ไอ้เต่าญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ใช่เต่าแข็งจริงหรอกพอเลี้ยงไปเลี้ยงไปให้อาหารมันมากๆเข้าเนี่ยเป็นไงมันโตถูกหลอกโตอย่างเงี้ยเขาบอกโตจริงๆเนี่ยขนาดจานนะสุดท้ายก็เลี้ยงในตู้ไม่ได้ฮะนักคริสเตียนเราจะเป็นเต่าแค่อย่างนั้นไม่ได้เราจะเป็นเต่าจิ๋วไม่ได้จิตวิญญาณเราต้องโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อเราจะเป็นประโยชน์ต่อพระราชกิจของพระเจ้าต่อไปนะครับจะเป็นคนที่แค่แกรนไม่ได้ประการที่สี่การประกาศชัยชนะจากการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูร่วมกันก็คือเราจะต้องประกาศเรื่องของว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วเราได้รับเสรีภาพใน2โครินธ์บทที่3ข้อที่17บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและพระวิญญาณของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหนเสรีภาพก็มีอยู่ที่นั่นเห็นไหมครับพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ที่ไหนเสรีภาพก็มีอยู่ที่นั่นโลกเรานี้มันมีเรื่องของการบังคับเบียดเบียนกันมาตลอดนะครับสมัยล่าอาณานิคมก็ล่ากันไปอยากจะได้ประเทศอื่นมาเป็นอาณานิคมตัวเองเพื่อจะเบียดเบียนคนที่ถูกปกครองเป็นอาณานิคมของเขาก็ขาดเสรีภาพเขากดขี่ข่มเหงเอาคริสเตียนเราเหมือนกันตอนที่ถูกข่มเหงโดนจับเข้าคุกเนี่ยคอมมิวนิสต์สมัยที่มาแรงนะปราบปรามคริสเตียนหนักเลยพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยจับเข้าขังคุกทรมานต่างแต่มีคำพยานของคริสเตียนหลายคนเลยที่เป็นพยานว่าอยู่ในคุกเนี่ยเขามีเสรีภาพทางด้านฝ่ายจิตวิญญาณใครจะมาบังคับเขาใครจะมาขังเขาทางด้านเสรีภาพฝ่ายจิตวิญญาณไม่ได้ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่แปลกใจใช่ไหมเวลาอ่านพระคัมภีร์ทำไมอาจารย์เปโตรก็ดีอัครทูตคนนั้นคนนี้ก็ดีเวลาติดคุกเป็นไงร้องเพลงเขาเครียดจนหลังลายเลยนะเอาเข้าคุกไปล่ามโซ่ไว้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าจนบางเหตุการณ์เป็นไงคุกก็หวั่นไหวเลยนะประตูคุกเปิดโซ่หลุดนายคุกเป็นไงจะฆ่าตัวตายเลยนู่นนักโทษจะหนีไปหมดแล้วแต่ก็ไม่ได้หนีก็ไม่ได้ตายแล้วมาเป็นคริสเตียนด้วยนั่นก็คือเสรีภาพที่เราได้รับจากพระเยซูคริสต์ดังนั้นพี่น้องครับเหตุการณ์อะไรก็ตามที่มันมาประดังประดาเข้ามาหาเราทางด้านจิตใจอ่ะจงตระหนักอยู่เสมอว่าเรามีเสรีภาพในพระเยซูคริสต์และอย่าให้มันหลอกลวงเราเราได้รับการปลดปล่อยแล้วอย่าให้สิ่งใดมาข่มเหงจิตใจเราทำให้เราขาดเสรีภาพทางด้านจิตวิญญาณนะครับประการที่5ชัยชนะของพระเยซูที่เรามีร่วมกันในพระองค์นะครับ ก็คือโดยพระคริสต์นั้นเราจะไม่ย่อท้อใน2โครินธ์บทที่4ข้อที่16บอกว่าเหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไปแต่จิตใจภายในนั้นก็ยังคงเจริญขึ้นใหม่ทุกวันร่างกายเราร่วงโรยไปอายุมากขึ้นเป็นไงฮะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้แต่จิตใจภายในเมื่อเป็นคริสเตียนแล้วยิ่งนานวันเป็นไงต้องยิ่งมีความกระตือร้นไม่ย่อท้อกับมีแรงมากขึ้นอีกฝ่ายจิตวิญญาณนี่เป็นความจริงนะครับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าเป็นคนที่หมดแรงง่ายๆเพราะว่าเราไม่ได้พึ่งพากำลังฝ่ายจิตวิญญาณจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราไม่ได้พึ่งพากำลังฝ่ายจิตวิญญาณจากความรักของพระเยซูอันยิ่งใหญ่เราจึงบางทีก็เลยรู้สึกย่อท้อนานวันไปรู้สึกมันเซ็งๆเพียๆท้อถอยง่ายก็เพราะอะไรเพราะเราขาดกำลังที่มาจากพระองค์อย่างแท้จริงเราจึงย่อท้อนะครับเพราะฉะนั้นชัยชนะในพระเยซูคริสต์จึงเตือนเราว่าเรานั้นจะไม่ย่อท้อนะครับเรามีกำลังขึ้นมีความกระตือร้นขึ้นในพระเยซูเสมอประการที่6ชัยชนะของพระเยซูคริสต์นั้นปรากฏในเราแล้วเราจะทำตามแบบอย่างที่ดีของพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่5ข้อที่1ถึง12ได้พูดถึงเรื่องของการเรียนแบบพระเจ้าเหตุฉะนั้นท่านจงเรียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักและจงดำเนินชีวิตในความรักเหมือนดังที่พระคริสต์ได้ทรงรักเราทั้งหลายและทรงประทานพระองค์เองเพื่อเราให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาอันเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเด็กๆก็เรียนแบบพ่อแม่ใช่ไหมครับพี่น้องนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่เราพบเห็นอยู่เราเองก็เหมือนกันเมื่อเราเกิดใหม่ในพระเยซูแล้วเนี่ยเราก็เรียนแบบพระเจ้า เรียนแบบพระเจ้าโดยอะไรก็โดยดูการประพฤติการกระทําของพระเยซูเป็นหลักแล้วเราก็เรียนแบบพระองค์ที่จะเป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วชีวิตของเราจึงจะเป็นชีวิตที่มีการประกาศชัยชนะได้อย่างที่พระองค์มีพระประสงค์ให้เราเป็นประการที่7นะครับเราประกาศชัยชนะในพระเยซูเพราะว่าเราจะเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญาในกาลาเทียบทที่3ข้อที่29บอกว่าและถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นพงพันธุ์ของอับราฮัมคือเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญาอับราฮัมพระเจ้าบอกว่าอับราฮัมจะเป็นบิดาแห่งความเชื่อและเป็นจะมีลูกหลานมากมายใช่ไหมครับเหมือนเมฆทรายอันนี้ก็เรื่องจริงแต่สมัยก่อนคนเข้าใจว่าลูกหลานทางเนื้อหนังคือสืบตระกูลกันมาเป็นพวกอาหรับเป็นเผ่าต่างๆบ้างเป็นพวกยิวบ้างเป็นพวกชาติอื่นๆบ้างนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งคือลูกหลานทางด้านกายภาพแต่จริงๆแล้วความหมายที่ดังเม็ดทรายนั่นน่ะก็คืออับราฮัมเป็นบิดาของความเชื่อและบรรดาผู้เชื่ออย่างเช่นเราทั้งหลายที่เชื่อพึ่งในพระเยซูคริสต์นี่แหละคือลูกหลานของอับราฮัมด้วยทางความเชื่อจึงดังเหมือนดังเม็ดทรายไงนับไม่ได้เลยเพราะมันมากมายจริงๆเราเป็นลูกหลานของอับราฮัมโดยความเชื่อนะครับและที่สำคัญคือมรดกที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับอับราฮัมนั้นเราซึ่งเป็นลูกหลานของอับราฮัมทางความเชื่อก็จะรับมรดกนั้นด้วยคือแผ่นดินสวรรค์ร่วมกันในพระเยซูคริสต์เจ้าที่เราจะพบกับพระองค์ในอนาคตนี้แน่นอนนะครับและประการที่8ประการสุดท้ายนะครับการที่พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายพระองค์ทรงมาไถ่บาปตายบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นจากความตายเป็นชัยชนะที่เราทุกคนต้องประกาศใน2โครินธ์บทที่5ข้อที่19บอกว่าคือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกันกับพระองค์โดยพระคริสต์มิได้ทรงถือโทษในการผิดของเขาและทรงมอบเรื่องการคืนดีกันนั้นให้เราประกาศพี่น้องครับพระคัมภีร์เขียนหลายตอนทีเดียวเน้นว่าให้เราให้เราประกาศถึงเรื่องความรอดในพระเยซูคริสต์อย่าให้เรื่องนี้มันมาสิ้นสุดอยู่แค่ที่ตัวเราครับพี่น้องครับเป็นภาระที่เราทุกคนนั้นจะต้องแบกแอกร่วมกันในพระเยซูคริสต์ทุกคนคือการประกาศจะหยุดนิ่งอยู่ต่อไม่ได้ต้องขยายออกไปเรื่อยๆขยายออกไปเรื่อยๆอย่างไม่มีสิ้นสุดในโคโลสีบทที่4ข้อที่5ถึง6ยังบอกว่าจงปฏิบัติกับคนภายนอกด้วยใช้สติปัญญาโดยฉวยโอกาสจงใช้วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรสเพื่อท่านจะได้รู้จักตอบให้จุใจแก่ทุกคนนะครับพี่น้องการประกาศนั้นต้องประกอบด้วยสติปัญญาต้องฉวยโอกาสต้องมีวาจาที่ประกอบด้วยเมตตาคุณและที่สำคัญคำพูดของเราต้องมีฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เรานั้นมีคำพูดที่มีและมีชีวิตเหมือนมีรสชาติที่ปรุงด้วยเกลือแล้วเราสามารถตอบอย่างจุใจกับทุกคนที่เขาสนใจและจะนำเข้ามาสู่ความรอดในองค์พระเยซูคริสต์ร่วมกันพี่น้องครับถ้าเรามีความเชื่ออย่างแท้จริงถ้าเรามีความกระตือรือร้นในพระญาณบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเราเชื่อร่วมกันไหมว่าคริสตจักรแห่งนี้ที่นั่งจะเต็มเอเมนไหมเอเมนไม่ใช่เต็มรอบเดียวด้วยนะครับเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกการอัศจรรย์เช่นนี้เกิดขึ้นได้ในหลายๆคริสตจักรมาแล้วบางคริสตจักรเก่าแก่เป็นร้อยปีถูกเขย่าอย่างแรงเลยในโบสถ์ด้วยเหตุการณ์ต่างๆจากร้อยกว่าปีลูกหลานเยอะแยะเต็มโบสถ์บางทีเหลือแค่นิดเดียวสลัดหมดเลยและนิดเดียวนั่นแหละต่อมาการใหญ่เกิดขึ้นในคริสตจักรแห่งนั้นสมาชิกกลับมาเพิ่มพูนเต็มโบสถ์เปิดหนึ่งรอบไม่พอเปิดสองรอบเปิดสามรอบเอเมนไหมเอเมนเกิดขึ้นได้ทุกแห่งครับพี่น้องสำคัญว่าสมาชิกนั้นประกาศชัยชนะของพระเยซูคริสต์อย่างน้อย8ข้อที่ผมบอกนี้หรือเปล่าอย่าเก็บไว้กับตัวเองเราต้องประกาศชัยชนะของพระเยซูคริสต์ร่วมกันแล้วกิจการของพระองค์นั้นจะดำเนินต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดแล้ววันเวลานั้นมันใกล้เข้ามาแล้วนะพี่น้องใกล้เข้ามาแล้วทุกทีอีกไม่นานนะครับการเสด็จกลับมาครั้งที่2จะมีขึ้นแน่เหตุการณ์สำคัญในโลกปัจจุบันนี้มันบ่งบอกชัดเจนว่าตรงตามพระคัมภีร์ที่พยากรณ์ไว้ล่วงหน้าถ้าเราประมาทเป็นเหมือนคนที่นอนหลับเป็นเหมือนคนที่ไม่อยู่บนความสว่างไม่ตื่นขึ้นเนี่ยอันตรายครับอันตรายนะครับบางทีเราประมาทจนในที่สุดชีวิตของเรานี่ผิดพลาดจากความเป็นคริสเตียนที่ดีเนี่ย ม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะมารับเราทุกคนนะอาจจะรับคนหนึ่งละคนหนึ่งไว้ก็ได้จึงเป็นเรื่องที่เราประมาทไม่ได้ในชีวิตคริสเตียนว่าแม้ว่าเราได้ชื่อว่าคริสเตียนแล้วเราได้ชื่อว่ารับความรอดแล้วเรายังเป็นคริสเตียนที่แท้จริงอย่างที่พระเจ้าทรงต้องการให้เราเป็นหรือเปล่าหรือเราเป็นแค่คริสเตียนแบบตามตระกูลตามอะไรตามบรรพบุรุษเงี้ยไม่ได้มีความจริงจังอะไรเลยหรือไม่ขอให้เรานั้นเป็นคริสเตียนที่แท้จริงที่พระเจ้าพึงพอใจแล้วเราจะไปอยู่ร่วมกันบนแผ่นดินสวรรค์นะครับพี่น้องครับบนนั้นเนี่ยสันติสุขแท้จริงมีอย่าไปหลงเชื่อบรรดาพวกปรัชญาหรือบรรดาพวกนักสร้างหนังอะไรต่างๆที่มันเข้าใจคิดจริงๆซาตานนี่นะมันใช้พวกนี้เยอะเลยบางทีมาหลอกเราให้เขวถ้าคนไม่ได้ศึกษาพระชนะลึกๆก็จะเขวตามนะบางทีไปสร้างหนังว่าโอ้ชีวิตอมตะเป็นชีวิตที่น่าเบื่ออย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่มันไม่จริงไอ้ที่เรารู้สึกเบื่อว่าชีวิตอมตะมันน่าเบื่อเพราะอะไรเพราะเราไปคิดตามเนื้อหนังไงและคนสร้างภาพยนตร์มันก็เป็นไงมันหลอกเราเพราะมันรับใช้ซาตานชีวิตหลังความตายที่บนแผ่นดินสวรรค์เนี่ยจะไม่มีความรู้สึกแบบเนื้อหนังที่มันจะเบื่อนู่นเบื่อนี่จะมันมีสันติสุขซึ่งเกินความเข้าใจของเนื้อหนังเราได้แล้วชีวิตอมตะชีวิตนิรันดร์จะไม่น่าเบื่อครับอย่าไปให้มันหลอกอยู่นี่มันหลอกเยอะแยะบางทีสร้างหนังแบบโอ้โหมาหลอกลวงเรื่องเนื้อหาในพระคัมภีร์เลยใช่มั้ยหลายๆเรื่องหลายๆราวแล้วก็ทําเงินทําทองร่ํารวยไปรับใช้ซาตานไปนะมาแปลงเรื่องเนื้อหาในพระคัมภีร์ไปสร้างแบบให้เราให้คนทั่วไปเข้าใจผิดอ่ะแล้วก็แถมไอ้หนังประเภทอย่างเงี้ยซาตานอยู่เบื้องหลังอ่ะรายได้ดีซะด้วยก็ตอบสนองพวกบรรดารับใช้ซาตานไปงั้นเราต้องยืนหยัดมั่นคงในทางที่ถูกต้องแล้วพระเจ้าจะใช้เราได้แล้วที่นี่จะเกิดผลในทุกที่ด้วยไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้พระเยซูคริสต์นั้นมาประกาศชัยชนะปลดปล่อยเราจากความบาปปลดปล่อยเราจากภาระความเจ็บไข้ได้ป่วยคำสาปแช่งและบรรดาภาระหนักต่างๆที่เราเคยแบกไว้เดี๋ยวนี้นั้นเรารู้สึกโล่งเรารู้สึกเป็นอิสระเรามีเสรีภาพเพราะว่ามีพระเยซูคริสต์อยู่ในเราทั้งหลายแต่เรานั้นบังเกิดใหม่แล้วโดยพระเยซูคริสต์ทั้งสิ้นทุกคนเราจะมีชีวิตที่บังเกิดใหม่เป็นคำพยานถึงพระเยซูว่าพระองค์นั้นมีการประพฤติปฏิบัติอย่างไรและชีวิตเราจะทำตามเรียนแบบพระองค์เจ้าเพื่อเรานั้นจะรับใช้พระเจ้าได้อย่างเกิดผลขอทรงใช้เราด้วยพระองค์เจ้าค่ะและให้พระราชกิจของพระเจ้านั้นผ่านทางคริสตจักรแห่งนี้จำเริญขึ้นมากมายไม่มีที่สิ้นสุดพระองค์เจ้าค่ะอวยพรเราด้วยและเราจะกลับไปยังครอบครัวของทุกคนด้วยสันติสุขและนำพาสันติสุขไปสู่ทุกครอบครัวและเพื่อนบ้านของเราทั้งสิ้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน